Лидерът на Атака, Волен Сидоров, в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Добър ден.
Сидоров, вие къде ще водите листите?
Точно сега решаваме този въпрос. Даже от тук отиваме на заседание на
ръководството. Аз за това ви питам, защото не намерих.
И вероятно, аз в София обикновено водя 25-ти район. Другото
това място. Означава, че участвате в сблъсъка с Бойко Борисов, Михаил Миков.
Аз сблъсък не виждам да се очертава, защото специално Борисов, Миков, всички лидери съм ги канял на дискусия, истинска дискусия, така за съжаление не се получава. Между другото, когато ходя в национални медии, когато ни канят, да кажем, от типа на референдум БНТ, аз винаги съм ходил лично. Там лидерите отсъстват, а това е трибуната, на която може да се сблъскат идеи. В крайна сметка, ако искаме да дръпнем напред, трябва да излезем от махленското ниво на нападки и да се говори за идеи, да се говори за това за какво се бориш. Иска господин Борисов да управлява пак. Какво точно ще направи? Ще вдигне тока, ще замрази пенсиите. Да излезе да го каже. Аз искам да управлявам. Ето ми е програмата, казвам колко.
25-ти София и
такава дискусия другия, съм готов.
Другия район кой ще бъде?
Да
евентуално, ако смятате
това. И в центъра на Люлин и на Орлов мост, където каже господин Борисов, Миков, Местан, всички, които претендират за властта. Обикновено във Варна съм водач на другата листа, така че вероятно така ще бъде.
Ще има ли някой друг с две листи?
Да, всички членове на централното ръководство са на две места, даже някои, които не са членове, пак също. Общо взето,
изненада няма в листите, промен, като име.
Не, изненади, няма това.
Е, други партии имаха включително екстравагантни ходове.
Не търся изобщо.
Търсят си генерал, например, да има в листите.
Не,
ДПС и БСП имаха.
Не търсим нито екзотика, нито странни така, или стоящи интересно ексцентрично фигури. Това са отбор от бойците, с които съм бил и които се школуваха през годините. Няма никаква промяна, никаква изненада, така че това са хората, които и в последния парламент бяхме.
Кажете, вие сега вашите основни послания в тази кампания.
Основното ни послание е концентрирано в заглавието на нашата програма Плана Сидеров срещу колониалното робство. Разбира се, много обемно да обясни какво разбираме под колониално робство. Най-вече за това, че в България това, което печели пари, генерира печалби, е в чужди ръце. Монополни чужди. И това трябва да се промени първо. Второ, трябва да има наше производство. Доходите ни да се приближат до европейските и да почнат да стават такива. Нещо, което го предлагахме и в последния парламент беше отхвърлено от точно тройната коалиция ГЕРБ, БСП, ДПС. Между другото, страшна спекулация беше с тая сговоренето последната година. Ние издадохме една специална брошура какво направи Атака 42-то събрание. Там се вижда ясно, че всички неща, които сме предлагали през годините, сме ги предлагали също и в този парламент. И те дружно са отхвърлени от ГЕРБ, от БСП и ДПС. Така че всъщност тази тройна коалиция управляваше България, макар че формално беше мандатоносител БСП, подкрепен от ДПС. Всъщност ГЕРБ отхвърляше всички наши неща. Ще изброя само 5-6. Доходите се вдигнат, да изгоним монополите, ЧЕС, ЕВН, Енергопро, да се върнат златните концесии, да се отвори 3-4 блок, да няма санкции срещу Русия. Това са все неща, които българите като цяло са съгласни. Стена в парламента, а междувременно пропагандата обясняваше как Атака подкрепя това правителство. Всъщност Атака подкрепяше своите принципи и всяко едно правителство е имало шанс да приложи част от тях, което е хубаво за България. Но не го правиш. И при Борисов беше така. Избират го с 1 600 000. Идва на власт, взима цялата власт, можеше да изгони ЕРП-тата, можеше да върне концесиите, можеше да промени нещата като стандарт на живот. Не, той се страхуваше да го прави, за да не му се скара някой отвън. Същото стана при Орешарски. Някакви наченки на така, намерения. Айде ще вземем лицензите на ЕРП-тата. Хоп, заден ход. Тоест винаги се намесва външен фактор. Дали ще е чуж посланик, дали ще е лобист и българският държавник кляка. Ето, това е нашето основно послание. Българският държавник да не кляка при чужди фактори, да води политика, която е изгодна за България. Когато му кажат, тук сега слагаш санкции, да каже, както финландският министър-председател каза на санкциите, Штрусел, много съжалявам, обаче те ни нанасят щети, ние си имаме отношения икономически, няма да ги прилага. Ей, какво стана, Финландия бомбардираха ли? Не. Някой може да е казал някакви забележки, но Орбан също. Орбан построи ядрена централа руска, сега се строи за 10 милиарда и не приема забележки. Орбан промени конституцията на Унгария, за да запише в нея, че бракът е съюз между мъж и жена, по този начин да отхвърли напъните за гей бракове от Евросъюз. Промени много неща. Енергийните дружества ги накара да намалят печалбата си, тя да отива за унгарската икономика. Унгарската земя се продава много така лимитирано. Трябва да положиш изпит по унгарски, за да си купиш унгарска земеделска земя. Въобще, човека показва как може да се действа в рамките на и ЕС и на НАТО. У нас липсват мъже с характер, които да застават начало на държавата. Мъже с маса, с килограми има, но характерът е нещо друго. Той е духовна така характеристика, не толкова физическа, не подкожна мазнина или мускулатура. Той е даденост, която трябва да си я развивала и през годините да си утвърждава със собствени идеи. И пак стигаме до сблъсъка. Ето, няма всъщност дискусия. Така ще мине тая кампания. Ето и вие мерите, който пожела, нека да организира, но истински дискусии между лидерите.
Трябва съгласен.
Аз съм готов да застана срещу всеки.
Но от това, което казвате, по-скоро въпросът към вас не трябва да бъде кой е противника, защото вие описвате всички като противници. А кой е тогава съюзника ви?
Тези, които утвърждават и подкрепят колониалната политика, в която България, на която е жертва България, са, така да се каже, опонент наш.
А има ли партия друга, освен вашата, която
с нашите размери,
не е
да,
такава?
Има организации, партии и граждански, и политически партии, които споделят нашите права. Те са главно от левия спектър. Някои от тях даже носят имен съюз на комунисти, на работници. Т.е. и такива наименования, които някои ги приемат с присмех, но аз не. Аз смятам, че идеализма в тях е истински.
Но в парламента много няма.
В парламента не. Но те са слаби като структури и обикновено кръжат около БСП, което е най-измама за тях, защото ръководството на БСП просто предава и социалните идеи, и геополитическите интереси.
Ще се заливате ли с ледени кофи?
Не, това е една глупост, която не знам откъде е тръгнала, даже не си правя труд да проучвам.
Не, тя тръгва, впрочем, идеята е, който не даде 100 долара за една рядка болест, впрочем, за да помогне на хората да се лекуват, той да се залее и в един момент се обърна работата, хем отърваш 100 долара да ни ги дадеш, хем так гледат в интернет. Това е...
Това го виждам като така реализация на масовото видеотяване. Това е някаква проба, според мен някакъв експеримент. Доколко може да стигне идиотизма на хората, като се подхвърли някаква идея и ти без да мислиш, без да разсъждаваш, я повтаряш пък като папагал.
Защото така цинично било... на фона на 1 милиард, които нямат вода да пият, да гледат по интернет как други тая вода, и, която им страна, трябва това, за да оживеят.
От друга, аз не знам каква е тая болест. Той има много, много опасни и лоши болести. Всъщност, ако искаш да помогнеш, правиш го директно. Аз и моите колеги сме го правили последните години,
Сашко,
без да се заливаме с вода.
Както предишни кампании, всеки ден дарения за
правим
различни
го,
неща.
Правим го и сега.
Макар, че имаше бележка тук от някои от предишните, са Румен Петков каза, това означава, че на партиите тия пари не им трябват за партийната работа. Че субсидията им е висока. По-добре парите си остават в бюджета и вместо партиите да ги даряват на църкви или нуждаещи се, да идват от бюджета. Това така беше неговата логика.
Това не е така, защото ти винаги можеш да намериш начин да откъснеш от парите, които имаш. Дали ще ги получаваш като заплащане лично или като партийна субсидия. Между другото, ние предложихме в сега последния парламент имаше една поправка в бюджета от нас внесена ноември 2013, която се казваше партийните субсидии да отпаднат. Изцяло. Всички така ги мразят тия субсидии, добре, да се махнат. Отхвърли се от ГЕРБ, от БСП, от ДПС. И след което чух господин Борисов, много смешно ми стана, да излиза да каза, ние като се върнем на вас, ще намалим субсидиите ми. Ти имаше възможност да гласуваш подкрепа на Атака и да ги махнем субсидиите. Не го направи. Тоест имаме ако трябва да бъдем честни към хората, трябва да кажем, добре, ще се оправяме без субсидии, членски вносове, дарения, разбира се, тогава трябва да има възможност за дарения, но тогава идва другото съмнение, че олигархични групи или хора с много пари могат да си купуват партии. То не, че сега не става пак, някои си ги създават направо. Тъй, че няма, явно идеална схема няма, всичко е до съвест и до морални
спорти. Вярвате ли на служебното правителство и Централната избирателна комисия, че ще организират честни избори?
За съжаление, не вярвам, защото това служебно правителство се прояви като изключително недобронамерено и много зловредно. Само ще дам една информация сега от последните дни буквално. На 26 август служебното правителство в лицето на Светлана Жекова, министърка на околната среда и водите, е дала лицензия на американската фирма Park Place Energy Corp да извърши проучвания за газ в блок 111 Вранино. Това е в Добруджа, близо до генерал Тошево. Аз там съм ходил, съм правил репортаж от Рогозина, където по времето на ГЕРБ са дали 2010-та на същата фирма да сундира. Значи тук говорим за нарушаване мораториума за шестов газ, който беше прият от Народното събрание. И сега тихичко това правителство дава концесия на тая фирма да дупчи там. Също така се опитва тихичко това правителство да дава тук допусна американски военни самолети за някакво учение, което се прави много секретно. Ние имаме данни, че тези самолети с обхват, който може да стига до Крим и при евентуални военни действия да се намесват. Това правителство същото излезе с една доктрина 2020, в която обяснява, че Русия заплашва България. Тоест, аз съм дал даже сигнал до прокуратурата за Велизар Шаламанов, министър на отбраната, в който искам прокуратурата да разследва дали той не нарушава глава първа от кодекса на наказателна, който се казва, че който създава условия за конфликт с чужда държава.
Човек с опит в медиите като вас не би се съгласил с нищо в твърдението, че информацията също може да бъде да представлява заплаха. Това беше един от нюансите в този доклад.
Той си призна самия Шаламанов, когато стана дигна се шум около тази доктрина. Първо, да си зададем въпроса, има ли право служебно правителство да приема доктрина до 20-та година? Това е абсолютно не му е в рамките на правомощието. Но той си призна също, че това било превод, така са му го дали от посолството американското и той човека така го пуснал, просто го превели. Само, че България не е САЩ и България трябва да има свое мнение по въпроса дали Русия е заплаха военна или не. Руският бюджет военен бил щял да се вдигне, това много заплашвало също така нашата сигурност. Американският бюджет е близо 700 милиарда. 689 милиарда. Руският е 64 милиарда долара. Значи повече от 10 пъти по-нисък. Американският обаче не заплашва господин Шаламанов, защото тук имаме огромен бюджет, който е повече от всички държави останали по света, взети заедно от техните военни бюджети. Това не е заплаха за екипа на
логиката
Шаламанов.
Е, че България е в съюз с Съединените щати. Нали не очакваш да те заплашва съюзникът?
С такъв съюз, да се казва, с такива приятели няма нужда от неприятели.
А този път ще заложите ли в кампанията отново, както и на предишната, включително заключителния ви концерт беше на Любе, руската група, ще заложите ли на русофилството?
Да, ще има изпълнение на руски ансамбли, на българска музика, защото има много любители в България, които обичат руската музика. Ще има и българска музика, но най-важното е, че залагаме на една много мощна кампания за изгонване на американските бази или по-точно на американските военни от българските бази. Това е наша битка, знаете, от 2006 година. Единствено Атака водеше протестни действия още тогава. И трябва да припомня също на късопаметните, че това споразумение го сключи правителство на Станишев, стройната коалиция с премиер Станишев. Външен министър беше Ивайло Калфин, който сега нещо чувам, че като че ли дава някакви русофилски нотки прозвучават. Всъщност Ивайло Калфин и Георги Първанов се прегръщаха с Кондолиса Райс, а ние бяхме на улицата и протестирахме срещу това споразумение. Бойко Борисов беше кмет и загради Витушка с огромни бетонни прегради, така че страшната атака да не вземе да отиде до НДК и да каже на госпожа Райс под прозорците, не искаме военни бази в България, американски. Това подигравка с България, вече 8-ма година, 2006-та, 8 години, американците ползват 4 бази в България, без да плащат стотинка, забележете, най-мощната държава, на най-бедната не плаща стотинка. И най-важното, най-страшното е, че тези бази се подготвят за плацдарм. Ние сме плацдарм за удари срещу Русия. Това е недопустимо.
Каква България ще бъде управлявана след изборите? Разпаднала се или в растеж?
При тези нагласи, тази объркалост и така тотално промиване на мозъци, аз не очаквам добър парламент, очаквам да има някакъв фрагментиран парламент, продължаване на колониалната политика до момента, в който се събуди народа в достатъчна степен, да осъзнае, че трябва да извърши революция в мисленето и да отхвърли тези държавници, които са нищо повече от васали, нищо повече от марионетки.
Друг е смисъла на този въпрос. Как оценявате в момента ситуацията в България? Дали както Борисов, като разпаднала се страна, или както пък отляво оптимистично твърдят, че България е в растеж в сравнение с други европейски държави?
България не е в цветущо състояние, но не е в този разпад, който Борисов. Той, когато не е във властта, за него света се разпада. Не е в цветущо състояние, но това е не защото благодарение на последното или правителство или година-две назад, те просто е в лошо състояние, защото е вкарана в колониалния коловоз. От 1997 година ние сме окупирана, колонизирана държава. Това е причината. Господин Борисов, за него това е много сложна материя, той това не може да го осъзнае. Той гледа не по-далеч от носа си и вика, не съм аз на власт, държавата се разпада. Как? Идвам, спасявам я.
Как, къде, кога откривате кампанията?
На 5-ти ще открием с мощен протест срещу американските бази. Това е
къде?
Нашата... Затова ще го запазя в тайна с оглед американското разузнаване да не се намеси, да не извърши някакви мокри поръчки също нас през това време. Не, ще стане ясно, ще го огласим това точно къде, но ще бъде свързано с базите, които се ползват от американците и с настояване българите да се подпишат, почваме една много голяма подписка за изгонване на американските военни от България.
Лидерът на Атака Волен Сидеров в седмицата.